Bertsoz elkarteak joan den astelenean zabaldu zuen aurtengo bertso dalekutan izen emateko lehen epea. Aurten, iaz ez bezala, eskualdean ez du aztetxorik izanen. Joan urtean koxkorrenek amaiurren egintzuten egonaldia. Baina tira, seguru gaude, eskualdeko bertso eskoletan dauden eta ez dauden hameka gaztetxok egonaldiak egin dituztela Larraulen, Zuatzan, Bidarrain edo Uitzin. Aurtengoan ere, badin desbernietako gazteentzat antolatu ditu bertso udalekoak bertso elkarteak. Zehazki, 9 urtetik hasi eta 18 bitarteko aur gaztetxo eta gaztek parte hartu bali izanen dute uztailean burutuko diren udalekutan. Larraulen, Zuatzan, Bidarrain eta Uitzin egin justaren bezala egonaldiak. Izen emateko lehen epea irekia dago larran dut, izan ere aurten ere, bertso eskoletako kidek eta gurasoren bat edo elkarteko bazkide dutenek lehentasuna izan dute. Martxoen 17 arte izanen da hori, gero ja, hogeitik apilaren 15ra bitarte edo zeinek eman ahal izanen du izena. Aurtengo bertso udaleku buruz, gehiago jakin nahi eta Euskal Herriko Bertso Elkartera jo dugu. Kasu honetan, udaletukutako aisialdi batzordeko kide bat dugu telefonoz bertzalde. Asier Altzedo, egunon Asier?
Egunon bai, eguerdion.
Zemuz?
Ondo, hemen etartetxo bat hartuta, klase batetik bertzen eta ia, erantzuteko prest.
Bueno, eskatzen dugu tarte bat guretzat hartu izana. Bueno, ongi erran dutez, udalekutako aisialdi batzordeko kide zara.
Hori da, udaleku batzordea edo, apur bat udalekuen antolaketaz eta taldeen osaketaz eta arduratzen den batzordea. Gero ba, hori, apur bat datozen txandak begiratu, ia taldeak egokiak diren eta arduratzen dena ere, ba, prestakuntza asteburu horren nondik norako ez, eta bueno, apur bat horretan aritzen gara bai.
Hori da, izan ere, bueno, gu gaur udaleku ez ariko gara, baino noski, udalekutarako begiraleak beharko dire, bueno, behar dire, kasu honetan sukaldaria behar dire, eta horiek denek, ba, prestakuntza bat izaten dute, ez? Prestakuntza berezia.
Bai, normalean hori, aste buru pasa bat egiten dugu, azken aldian bi eguneko egonaldia du, eta apur bate horre behitxandaka eta bai talde guztia batzen gara, udalekuek eduki beharreko irizpidez hausnartzeko eta gero txandak nola baita erdi antolatuak usteko, ja.
Hoxe, eta zakit, berriki edo mandela aste batzuk begiralen deialdi egin zenuten, zakit ze erantzun jaso du deialdiak?
Bai, ba, urtero bezala, deialdia bota eta gutxira bete zen, gutxieneko kopuru abintzat bai, eta, bueno, esango nuke beti gabiltzala estela erreza izaten, nora bidali eta ez, bereziki, lurraldetasunari dagokionean, hartu behar direlako, irizpideak, generoari, apur bat, ia, zelako perfilak dauden, ez, orduan, bueno, txandake betetzerakoan, hartzen da kontuan, pertsona horrek non eman duen izena edo nora joan nahiko lukeen, eta gero, esan dako hainbat irizpidez, da, lurraldetasuna, generoa, eta bar. Orduan, bueno, aurten ere oso talde anitzak eman du izena, eta errez edo bete ditugu txandak egia esan.
Hau da, orduan, aukera ematen zaie, hola, lehentasun gisa horiek aukeratzeko nola joan nahi duten?
Hori da, zuke izen ematerako orduan, bai sukaldari edo begirale, sukartzen duzu zure lehentasuna zein den, ezta? Uda antolatzen duzunaren arabera, zelan antolatzen duzunaren arabera, zuke izen ematen duzu, Zuatzara joan nahiko nuke, eta tarte hori edo data hori libre daukadalako, edo horretan nahi duelako beste batzuk aldiz, txanda guztietan ematen dut izena. Begirale edo sukaldariazu, ez daukatelako, udan, igual beste kontu edo nahiko luketelako joan edo zeinetara, eta guztietan ematen dut izena. Orduan, batzuetan errezago izaten da, lau txandak aukeratu dituenak aukera gehiago izango ditu, edo bintzate, Tetrisa egiterako orduan errezago izango da, eta bueno, beste persona batzu, igual txanda honetan konkretuki apuntatu nahi dut, eta horrela apuntatzen dira, bai.
Hoi da, lau txanda izango dira urten, lau leku desberdin, adin desberdin kontzako, baina ez dakit orokorrian txandekin sartu bino lehen, Zeit, orokorrin bertso udalekutan ze egiten da? Ze hendik igual kanpotik pentsatuko du, ok, segun guzia bertsotan pasatuko dute? Ez da hori bakarrik. Claro.
Bai, hori askotan esan digut, ezta? Eta bereziki ez dakit, niri bintzat inguruan da. Ze, bertso udalekutan, ez natuta bertsotan, bazkaldu bertsotan, afaldu bertsonen, eta bertso da bertso da. Bueno, hori ez da horrela, bestela, uste, soratuko ginateke da. Badago gazterik, seguruenik gustura egongo litzatekeela horrelako udaleku batzuetan, ezin dut ez, baina ez bertzualekuak oinarri hartzen du bertzoa noski eta hori da gai transversala, baina lantzen dira ba beste alik eta disiplina gehien eta bai antzerkia, bai kantua, bai dantza, osea bueno, ba saiatzen gara apur bat dakigun horretatik alik eta gehien esprimitzen eta udaleku hoiek oso berezi egiten, ezta? Orduan ba bertzotik aparte ere asko dago egiteko eta egiten dugu beti ere bertzoa edo bertzoarekin lotura daukaten gauza guztiek inguratzen dute udalekua noski.
Horria bertze, bueno, helburu bat ere izanen da bueno, euren artean ezagututa gerorare ba zeharka sare bat sortzia, ez?
Bai, azken finean nik uste dut proiektuaren helburu nagusia hori dela, ez? Alde batetik, bertzo eskoletan edo bertzoaren inguruan urtean zehar dabiltzan gazte hoiek momentu baten elkartzea eta ikustea ez direla eura bakarrik, ez? Ba, isla bat, herri batean, zeina bertzotan dabilen edo gusto hori daukan bai hizkuntzarekiko eta ikustea bere edadeko asko eta asko ere badabiltzala eta ikustea ba bueno, bazkenen islatua ikustea bere edadeko berdinekin ere ibiltzeko eta orduan azken finean gure helburu nagusia hori da. Udaleku eta udalekuak behin amaituta ere harreman horrek esendo jarraitzea eta haiek haien planak egitea eta ez dakiz, nolabait bertzoaren ekosistema hori ba gure aldetik aisialditik saretzen jarraitzea, ez? Ze horrek guk ulertzen dugu horrek dakarrela etorkizuneko bertzosale ba inplikatuak ere, ezta?
Ba, gainera, bueno, gaur egun, ez, elkarrekin harremanak izaten segitzeko ere barazo gutxi, niretzez gure garaitan 15 egun bat ematekin pasa eta igual gero urtetan etzen ura ikusten, baina orain sarearekin, ez? Bueno, harremana segitzen dute.
Bai, eta gero polita da, hori, txapelketa garaian imaginatu edo bertzo eguna dela edo dana dalakoa ikusten duzu eurek ba zelan, ez, euren artean hitz egin eta geratu direla horretara joateko. Eta bueno, ba ikusten duzu ba badaukala eraginik udalekuetan egon izanak. Orduan ba bueno, gauza kondo egiten ari direnaren seinale edo.
Bai, hori, bueno, lehen ere aipatu izan dut elkarrizketa hontan, ez? Ba hori guk sumatzen dugula, eskolartekoaren batean gertatu zen, ni epailen nintzen gara irortan, eta eskolartekoaren aintzinetik, baina bat bertziri besarkadak ematen, animoak ematen, kar hori, bateria aipatu nio mito hori udalekuen ondorio da.
Bai, nik uste dute, ba hor, konplizitateak sortzen direla, eta bereziki ezagutza, ez? Eta azkenean gurea, naiz, mundu txikia da, bertzoanen mundu txikia, bada, ez nahiko, baina esan dut, eta ezinbestekoa dira harremanak, eta guk garrantzik aragarria ematen diogu horri, ezta? Bai, elkar ezagutzari, eta bereziki, ba, bueno, Euskal Herriko herri oso ezberdinetako jendea leku batean batu, eta errealitate ezberdinak ere ezagutu ditzaten, ez? Ba, ez da berdina, ez dakit, Barakaldo ingurutik joan daiteken gazte bat, edo zuen eskualdetik, Bortziriatik joan daiteken bat, eta hor sortzen diren harreman sinergiak elkarrizketak, ba, guk uste dugu oso aberasgarriak direla, eta hori, ba, ekarpen polita egiten diotela bertzo munduari.
Hoi da, bueno, kontu erramezela, lau txanda antolatu dituzue, betire adinaen arabera banatuak, denak ere uztailan izanen dire, bueno, hasteko, hasiko direnak, 12 eta 13 urtekoak izanen dire, Gipuzkoako Larraulen.
Hori da, bertan zuk esan moduan, 12 13 urteko gaztetxoak ibiliko dira eta hori horrek emango diote ba hasierako txupinazoa, ez? Udalekuari eta bertan ere lantalde bikaina antolatua dago ja, orduan ba gutxi barru hori antolatzen hasi barko dira gara.
Hori da, okerrezpenago 2011 eta 2012an jaiotakoak.
Hori da.
Horiek erremezera Larraulera joanen dire, eta gero, uztailan 15tik 24ra, koxkorrenak Bidarraira.
Hori da, ja nagusienak, 16-18 urtekoak, bidarraira joango dira, urteak egin ditugu, egia zan, bertzoa leku entzako leku ezaguna bidarrai, eta egia da azken bi urteetan esango nuke ez garela joan, ba beste leku batzuten egon garelako, baina aurten berriz ere, ba, Benafarroako txoko eder horretara joango gara, eta, bueno, ondo ezagutzen dugu ingurua, eta nik uste udaleku ederra geratuko dela handik.
Hoi da, kasu enten, 2006, eta 2008 urten artean jaiotako entzata.
Hori da.
Bai, hau, igual, bueno, jendik pentsatuko du ez, 16-18 urteetan, udalekutara joateko, ba, nera bezaroan jendiak zego goizaren du. Ez, kasu enten, alderantziz, ez, jendia, uste, adin tarte honetan da, gehien desio dutena.
Bai, nik uste gainera, bueno, etapa guztiek, eta nik uste antolatzen ditugun lau txandek bakoitzak badaukala bere funtzioa, ez? Ba, soatzen 9-11 urtekoen urtekoek sortu dezaketena edo nagusi sortu oso estreina da, baina biegi daukate oso funtzio importantea. Lehenengoek, ba, bertzualekuetako lehenengo salto hori egitea eta, bueno, amunduan sartzea, eta ja, bidarraiko 16-18 urtekoek, ba, bueno, sortzi dituzten harremanak gero ez dakite sendoagoa, baina errezagoa daukate gero gelditzeko, eta seguruenik haietako asko urrengo urteetako begirale, etorkizuneko begiraleak esango dira, ordan, bueno, bada txanda garrantzitsua ere eta ba, gogotsu etortzen dira, ez pentsa adin horretan ja jolazteko edo udalekutarako alper da bizanik, baizik eta ikusten da oraindik ere energia desente badaukatela.
Hoi da, hori erran bezala koskornak bidarraira, urrengo txanda uztailan 24, Santiago Bezperan hasieta 28 arte, okerra, zuk aipatuzuna ez, 9-11 urteko txikinak, zuatzara.
Hori da, Suatzara, Araban, ere han urtetan ibili gara, eta lehen esan moduan, Suatzak ere garrantzi izugarria dauka, eta hasierako etapa hori delako, eta ezinbestekoa delako lehenengo udaleku horietatik ba oso zapore gozoarekin irtetze aurrak, ez? Ose, azkenean, ba, urrengo urtetako katebegia osatzen ari garelako, ez? Orduan, bueno, Suatzak ere baduka berea, eta hori Arabara joango gara, usteeko eta 2008.
Hoi da, eta guek uste dut 2013, 2015 artekoak.
Hori da, 9-11 artekoak.
Hoi da, eta bueno, azkeneko txanda, uitzin, Nafarroan izanen da, uztailan 28, Santiagunetik 30-ara, hor ja 14 urtekoak.
Bai, horre erdibidean dabiltzanak, eta uitzi ere ondo ezagutzen dugu, azken urtetan sarritan egon garelako bertan, eta inguru paregabea da udaleko batzuk antolatzeko, beraz gustora egongo dira, seguru.
Hori da, eta, bueno, errandugu ba, bi zen emate epe daudela, orain eta gero, bueno, ba, goian hasiko dena, izan ere, hemen lehentasuna eman diezue, bertso eskolako ikaslei, edo gurasoren bat elkarteko bazki dutenei.
Bai, beti egiten da zailkapen hori, azkenean lehentasuna eman nahi diogulako bertzo eskolan urtean zehar dabiltzan gazte hoiei. Azkenean gure helburua noski badela eratzea eta alik eta gazte eta aur gehien etortzea, baina beti ere bermatu behar dugu, bai giro bertzozalea izango dela eta giro euskalduna izango dela, bueno, orduan horretarako egiten da, ba, lehenengo lehentasuna eman gazte eta aur horiei. Urte osoan zehar hor dabiltzanak asterik aste bertzo eskola eta barretan.
Hori da, eta martxan 17 akituko da lehenbiziko epe hori, eta gero ja martxan 20 kapilan 14 nahi duenak ematen du izena.
Hori da. Normalean sarritan bete egiten da hasierako epe horretan, baina noski aukera eta lekurik badago, ba, aurrera animatu nahi duenak, etor dadila hemen egon gola.
Hori da, eta hasier, ezakit akitzeko izena emateko zegin behar da?
Ba, esango nuke, hori, izen emateko, beste barik, bertzozale elkartean, iru bebiko izu bertzozale.eus atarian sartu eta bertan agertuko da zuzenean bertzualekuak edo alako albiste bat, bertan klikatu eta formularioa bete eta ba, pausuri pausu.
Hola, xeberaz, bueno, ba, gombiapen alzateko digu entzulei, ba, hortxe, ba, bertzualekutan parte arte ezaten, gaztetxoei?
Hori, animatu daitezela beste urte batez, ja 26-ena, beraz.
Boixe, baser altzedo, bami esker, eh? Bertso dalekoien berri ematekatek eta, bueno, ongi atera daitezela urtengoak.
Bai, bai, edartu jango dira, seguro, seguro nago.
Ongi sigaio.
Venga, ba, eskerrik asko, ondo segi, bai.